Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 16. aprila, ovo su najvažnije vijesti. Stigao nalaz iz Beograda o uzrocima zaraze u bjelopoljskom porodilištu, sada je na potezu tužilaštvo. Radnici Nikšićkih boksita održali protest upozorenja. Hašim Tači bi mogao biti uhapšen ukoliko dođe u Beograd, izjavio tužilac za ratne zločine Srbije. Sud Bosne i Hercegovine osudio kriminalca Zijada Turkovića na 40 godina zatvora zbog ubistava, pokušaja ubistva, trgovinu drogom i pljačku. Vladimir Putin počeo TV konferenciju u kojoj odgovara na pitanja miliona ruskih građana. Evropski parlament pozvao Tursku da prizna genocid nad Jermenima u Drugom svjetskom ratu. A u emisiji između ostalog poslušajte šta su Nikšićki rudari poručili nadležnima sa protesta upozorenja u vezi sa rješavanjem sudbine boksita.
Ispoštovat ćete ono što morate da ispoštujete, a to je pravo nas svih zaposlenih, pravo na rad i pravo na zarade kako bi prehranili sebe i svoje porodice.
Poslušajte i ko je ruski milijarder koji je pomogao dolazak blagodatnog ognja prvo u Srbiju, a potom i u pravoslavne crkve širom Balkana i zašto je taj događaj imao i notu više od crkvene, vjerski analitičar Živica Tucić.
Da je to bio jedan pokušaj jedne nacionalne homogenizacije, jedno isticanje da crkva je ta koja drži sve prostore gdje žive Srbi pravoslavci na okupu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudsko-medicinski odbor Beogradskog medicinskog fakulteta posla je kraje marta prve nalaze u predmetu koji se vodi protiv ljekara Tomislava Jeremića, Hake Tahirović i Zvonka Puletića iz Bijelog Polja zbog sumnje da su počinili teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi. To međutim nadležnima u Crnoj Gori nije bilo dovoljno pa su zatražili dodatno vještačenje materijala na osnovu kojeg će se znati pojedinosti o uzrocima i postojanju zaraze na odjeljenjima opšte bolnice kao i izuzetim brisevima. Budući da je nalaz stigao, više državno tužilaštvo u Bijelom Polju blagovremeno će se odrediti o dopunskom nalazu, kazali su dnevnim novinama iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić obezbijedio je kancelariju za nezavisne poslanike koji planiraju da formiraju novu partiju Demos Miodraga Lekića, Gorana Danilovića, Zorana Miljanića i Radovana Asanovića. Oni su prije dva dana najavili da će bojkotovati rad Skupštine sve dok im ne budu obezbijeđeni uslovi za rad. Od juče na prodajnim mjestima štampe nema Blica Crna Gora. Naime, kompanija iz Beograda koja je bila vlasnik ugasila je crnogorsko izdanje novine Blic. Iz uprave kompanije rečeno je da je izdanje ukinuto zbog nerentabilnosti, ali i organizacionih promjena u kompaniji. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da je potjernica za Hašimom Tačijem u Srbiji na snazi, tako da on može biti uhapšen ako dođe u Srbiju. Centrala Interpola jeste stopirala važenje potjernice za Tačijem u drugim zemljama uz obrazloženje da je riječ o najvišim albanskim funkcionerima, međutim u Srbiji je na snazi, tako da ako ovdje dođe možemo da ga uhapsimo, rekao je Vukčević za Blic. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je konačnu drugostepenu presudu kojom je na 40 godina zatvora osudio Zijada Turkovića, vođu zločinačke organizacije Milenka Lakića zvanog Laki, njegovog glavnog egzekutora, na 35 godina zatvora. Osuđeni su zbog ubistava, pokušaja ubistava, trgovinu drogom te pljačku 1.300.000 eura iz kargo centra na Sarajevskom aerodromu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ima godišnju televizijsku konferenciju gdje mu građani Rusije postavljaju pitanja. Navodno je oko 2 miliona ljudi postavilo pitanja predsjedniku. Putin je između ostalo kazao da bi se ekonomija države mogla oporaviti i ostvariti rast u manje od 2 godine. Ovo je 13. konferencija koju Putin održava i mogla bi da potraje oko 4 sata. Evropski parlament pozvao je Tursku da prizna genocid nad Jermenima kako bi podstakla pomirenje dva naroda. Evropski parlament je pozvao Tursku da otvori arhive i prihvati prošlost, a Jermeniju i Tursku da iskoriste postojeće primjere uspješnog pomirenja između evropskih naroda. Ubistva Jermena u Drugom svjetskom ratu Evropski parlament je još 1987. godine proglasio genocidom. Stanislav Gross, koji je bio najmlađi češki premijer, umro je u 45. godini. Češka televizija javila da je bio bolestan duže vrijeme. Gross je postao premijer u julu 2004. kada je imao 34 godine. Hadidža Ismailova, novinarka azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa, dobitnica je ugledne nagrade za slobodu medija. Američki Penn Center objavio je da će Ismailova dobiti nagradu koja nosi ime Barbara Goldsmith za pisano novinarstvo, i to 5. maja. U obrazloženju se kaže da je Ismailova novinarka koja je istraživala korupciju na najvišim nivoima vlasti u Azerbejdžanu, uključujući i predsjednika Ilhama Alijeva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Nikšićki rudari održali su protest sa kog su poručili da će se svim sredstvima boriti za svoja radna mjesta i pozvali nadležne da hitno riješe situaciju u rudnicima boksita koji su u stečaju. Ukoliko ne bude zainteresovanih kupaca na tenderu koji je u toku, 310 radnika će naredne sedmice završiti na birovu rada, jer je kompanija Nexan Miodraga Davidovića, koja je prethodnom periodu održavala proizvodnju i isplaćivala radnike, najavila prekid saradnje sa boksitima. Okupljenim rudarima su se obratili predstavnici oba sindikata, Borisav Bojanić i Marko Čolaković. Na početku protesta ispred upravne zgrade Bojanić je pozvao kolege na zajedničku borbu, jer se, kako je rekao, situacija iskomplikovala.
Da pozdravim i oni koji su ostali kući, koji danas nisu smjeli da dođu ovdje, vjerovatno se boje ovih kamera. Mislio sam da se nećemo okupljati ovakvim povodom više, da je situacija u rudnicima boksita napokon riješena. Međutim, situacija se iskomplikovala do te mjere da smo danas morali ovdje da se okupimo i da donesemo neke zajedničke zaključke. Mi smo našli prije 9 mjeseci investitora. Znači smo prvo kupca, pa zatim ga ubijedili da uđe u poslovno-tehničku saradnju 6 mjeseci. On je bio spreman da ponudi neku svotu novca da kupi rudnik boksita. Međutim, vjerovatno mnogima ne odgovara iz vlasti i zato su raspisali ovaj tender koji kaže da ispod 9,5 miliona neće se nijedna ponuda, 8,5 neće se razmatrati. Mi ovom prilikom poručujemo nadležnim institucijama, nećete se igrati s radnicima rudnika boksita. Nećete nas poslati na biro. Borit ćemo se svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. Ispoštovat ćete ono što morate da ispoštujete. A to je pravo nas svih zaposlenih, pravo na rad i pravo na zarade kako bi prehranili sebe i svoje porodice. Zato nadležne institucije, angažujte se do 21. da riješite situaciju rudnicima boksita, da ih mi ne bi rješavali na način kako rudari to rade. Sada će vam se obratiti i predstavnik drugog sindikata.
U suštini to je zajednički stav oba sindikata. 22. mi nećemo na biro. A na koji način ćemo braniti naše zahtjeve, znaće se tada. Uglavnom, što se kaže, svim sredstvima, apsolutno. 20. je zaključen konkurs, tada će se na 21. je otvaranje ponuda. Ako se niko ne javi, potom bi mi trebali da idemo na biro, međutim, apsolutno ne pristajemo na to. Spriječimo 22. znači tada, ne bismo sad o tome.
Dakle, bili su to predstavnici sindikata boksita, Borisav Bojanić i Marko Čolaković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prijedlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori neće biti prihvaćen, jer bi tim zakonom bila prekršena ustavna odredba o ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma. To je epilog rasprave članova Odbora za prosvjetu i nauku Skupštine Crne Gore o tome da li je i u kojoj mjeri ćirilica u Crnoj Gori ugrožena i da li nestaje. Prenosi Srđan Janković.
Inicijatori predloga zakona o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori konstatovali su da ćirilica, iako je vjekovno pismo na kojem su ispisana najveća književna djela, danas je potisnuta i prijeti joj potpuna zapostavljenost. Kako je pojasnio poslanik Neven Gošović, cilj predloženog zakona je obezbjeđivanje ravnopravne upotrebe ćirilice i latinice, kako u javnim pisanim dokumentima, tako i natpisima na institucijama i kompanijama, kao i znakovima na putevima, a za izostanak upotrebe ćirilice ovim zakonom su propisane i kazne.
Podrazumijeva se i ravnopravna upotreba ćiriličnog pisma pri ispisivanju naziva mjesta, kao i emitovanju tekstualnog dijela programa javnog emitera radio televizije Crne Gore i lokalnih javnih emitera. Zato se predlogom zakona uređena i pitanje upravnog inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog zakona, kao i propisane novčane kazne za slučaj nepoštovanje materijalnih normi ovog zakona od strane pravnih lica kao i odgovornih lica u pravnim licima.
Vlada Crne Gore je ovaj predlog zakona ocijenila neprihvatljivim jer se zakonom o ćirilici krši ustavna odredba kojom je propisano da su ćirilica i latinica ravnopravni. Slobodan Filipović iz Ministarstva prosvjete je prenio stav vlade da bi zakonski trebalo urediti ravnopravnost oba pisma koja se koriste, a ne samo ćiriličnog pisma.
Smatramo da bi bilo suprotno navedenom ustavnom određenju da se zakonom uređuje zaštita i upotreba samo jednog pisma, kako se to predlaže. Smatramo da predlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma ne treba prihvatiti.
Dijelu poslanika vladajuće koalicije generalno nije jasno zbog čega je predložen zakon o zaštiti ćiriličnog pisma, prije svega iz razloga što niko ne brani građanima i institucijama da koristi pismo za koje se opredijeli, pa i ćirilicu. Tako je Srđa Popović, poslanik Demokratske partije socijalista, ocijenio da se iza predloga zakona kriju politički razlozi.
Ko nama brani da ravnopravno koristimo jedno i drugo pismo? Evo, ja pišem ćirilicom. Naša djeca počinju da se obrazuju, ja sam i svi počinjamo da učimo ćirilicu. Znači li to da ravnopravnost i zastupljenosti pisma moramo da uvedemo da jedno slovo učimo ćirilicom, a drugo latinicom. I tako da zastupimo ravnopravnost i jednog i drugog pisma.
Andrija Popović iz Liberalne partije je ukazao da se radi o potpuno privatnom pravu građana da koriste pismo koje žele. On je ukazao da osim problema ćirilice i latinice, u Crnoj Gori postoji problem korištenja jotovane i nejotovane verzije crnogorskog jezika.
Moji svi preci su govorili jotovanom varijantom crnogorskog jezika i ja govorim, evo gledajte, sad prije par dana čuje moja ćerka govori nejotovanom varijantom. Pa kako ja da nju načeram, da joj rečem molim te ti moraš, svi tvoji preci su govorili. To je privatna stvar svakog.
Optužujući vladu da nije analizirala stepen korištenja dva pisma, Jelisava Kalezić iz Demokratskog fronta je konstatovala da u Crnoj Gori ćirilica odumire, a da će to imati, kako je rekla, štetne posljedice po kulturni identitet.
U Crnoj Gori se pravi velika kulturna šteta gubitkom ćiriličnog pisma. U sljedećem koraku će se naći neko ko će da prisvoji Oktoj. Zašto? Zato što mi nećemo imati dokaza kroz potpise ljudi čije Oktoj. Jel to hoćemo?
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije ocijenila da pismo kojim se neko služi ne predstavlja kulturni identitet.
U obrazloženju zakona ste stavili ćirilica je bila i ostala jedna od osnovnih odrednica našeg identiteta. Ja lično ne doživljavam ćirilicu i latinicu kao dio mog identiteta. Moj identitet u pravnom saobraćaju određuje moje ime i prezime i moje državljanstvo, da li sam državljanin Crne Gore i tako dalje. Pitanje je prebivalište i boravište, a u mojoj biti, moralnoj biti, moj identitet određuje moje nacionalno i vjersko opredjeljenje.
Većina u Odboru za prosvjetu i nauku se izjasnio protiv predloga zakona o zaštiti ćirilice i predložit će Skupštini da ga ne usvoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ko je ruski milijarder koji je pomogao dolazak u Srbiju blagodatnog ognja i zašto je taj događaj imao i notu više od crkvene, pitanja su nakon velike pompe koja je pratila tu ceremoniju. Dok neki smatraju da je sve posredno finansirao državni vrh Rusije, drugi tvrde da o miješanju politike nema ni govora. Inače, nakon Beograda oganj je odaslat u pravoslavne crkve i manastire širom bivše Jugoslavije, gdje su uz njegov plamen vjernici dočekali Uskrs. Priča Zorana Glamonjića.
Prvi put od patrijarha Germana plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu uoči Uskrsa stigao je u Srbiju.
Ideja ništa više, da blagodatni oganj koji je jedna velika svetinja dođe do što većeg broja ljudi. Mi nažalost nismo do sada imali mogućnosti da to učinimo. Finansijskih iznašli smo mogućnost ovih dobrotvornih fondova koji pomažu Rusku pravoslavnu crkvu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Goran Petronijević, jedan od inicijatora ovog događaja, koji objašnjava da je financijer Fond Svetog Vasilija Velikog, čiji osnivač je ruski milijarder Konstantin Malofejev, a da su organizatori Srpska pravoslavna crkva, Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju i medija centar Nogina i Kurinoja, Ruski ekspres iz Beograda. Da li je posle više bezuspešnih pokušaja proteklih decenija da i vernici u Srbiji Uskrs proslave uz plamen koji kod hrišćana ima sveti značaj jer simbolizuje vaskrsenje Hrista, bilo potrebno da taj poduhvat plati neko sa upitnom biografijom, pitanje je koje postavlja deo domaće javnosti. Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, smatra da je politika umešala svoje prste.
Zato što predsednik Srbije će doći 9. maja u Moskvu i dovesti još srpskih vojnika koji će tamo učestvovati u mimohodu i sve se razume da Rusija nije baš sama, a još ima srpskih braća koji zastupljaju na međunarodnoj areni. I kao na uzvrat, braća Srbije dobivaju neku vatru iz Jerusalima i svi su zadovoljni, nitko neće pitati odakle je novac.
Pojedini mediji pišu da je Malofejev blizak sa Vladimirom Putinom, pa i da je to dokaz da je dolazak blagodatnog ognja finansiran po direktnom nalogu ruskog predsjednika. Goran Petronijević ne zna koliko je sve koštalo.
Ali najveća organizacija, odnosno najveći trošak u svemu tome je plaćanje tog jednog privatnog leta do Tel Aviva i nazad.
Dok se ne nađu domaći donatori koji bi organizovali ovakve događaje, kao što se to radi u Grčkoj i Rusiji, bit će prisutne i kontroverze, jer ostaje dilema ko plaća i zbog čega. Andrej Šari podsjeća da se Malofejev ne razlikuje od većine novopečenih ruskih biznismena, ali skreće pažnju na detalj iz njegove novije biografije.
U zadnje godine je na glasu zbog toga da je financirao nekoliko kampanija vezanih sa crkvu. Prije godinu dana stalo je poznato da Malofejev financira separatiste na istoku Ukrajine. Sve se zna da neki od ovih dragovoraca, to su financirani direktno od njegovih tvrtka, preko ove fundacije koje sad dovezli vatru u Beograd.
Staro je pravilo, kaže verski analitičar Živica Tucić, da crkva ne može od svakoga da primi novac.
Pa kad se primi dar i ne zna se potpuno ko je taj čovjek, ali crkva mora da je u tome oprezna i da uvek preispita ko je taj darodavac. Dar mora da je na čist način zarađen i da ne služi za ličnu promociju.
U priči oko blagodatnog ognja očitavala se još jedna dimenzija od kada je saopšteno da stiže u Srbiju. Opšta pompa, inače suprotna crkvenim normama i skromnosti koju propoveda pravoslavlje, bila je očigledna. Mediji su i sata u sat izveštavali o svetom plamenu koji prati državno-crkvena delegacija. Po dolasku do hrama Svetog Save preuzeo ga je patrijarh Irinej, a zajedno sa vernicima uz postrojenu vojnu gardu uoči uskršnje liturgije dočekao i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Komentarišući dolazak blagodatnog ognja i njegovo prenošenje u zemlje Balkana, Željko Tomović, zastupnik kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve, kaže da se radi o novini koja će svakako imati uticaj na vernike.
Nadajmo se da to nije neko postavljanje nove pravoslavne, recimo geopolitike ili bilo koje druge vjerske politike koja bi imala globalnog nekog značaja. To bi zbilje bilo nešto što nije uvezano ni sa Jerusalimom, ni sa vjerom.
Nakon što je primljen u Beogradu, blagodatni oganj odaslat je u pravoslavne crkve i manastire širom regiona, gdje su uz njegov plamen vernici dočekali Uskrs. U Bosnu i Hercegovinu, u Republiku Srpsku, na Kosovo, u Hrvatsku, na Cetinje i u Podgoricu u Crnoj Gori. To pokazuje, zaključuje Živica Tucić, i koliki je značaj dat ovom događaju.
Da je to bio jedan pokušaj jedne nacionalne homogenizacije, jedno isticanje da crkva je ta koja drži sve prostore gdje žive Srbi pravoslavci na okupu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Vladimir Putin od 11 sati po centralnoevropskom vremenu počeo je da odgovara u živom telefonskom prenosu na pitanja građana. To je platforma koju Putin s vremena na vrijeme koristi kao priliku za poboljšavanje imidža, slanje signala o stanju ruske ekonomije, ali i da odgovori na važna spoljnopolitička pitanja. Ustvrdio je još jednom da ruske trupe nisu na istoku Ukrajine, a na početku se u odgovorima ipak fokusirao na pitanja koja se tiču ekonomije. Detalje nam prenosi Biljana Jovićević.
Navodno je oko 2,5 miliona Rusa postavilo pitanja predsjedniku u programu Uživo koji će trajati kako se očekuje satima. Vladimir Putin kaže da su sankcije Zapada nametnute Rusiji da bi zaustavili njen razvoj, a da je ruska politika prema Ukrajini samo iskorištena kao izgovor.
Veoma je teško očekivati da će sankcije biti ukinute sada, jer su one isključivo političko pitanje. Čak je njihov cilj da se onemogući razvoj Rusije. Usput budi rečeno, sankcije već imaju veoma malo sadržaja građanima u Ukrajini, jer sada treba da primjenimo sporazum i Minska i mi sve to činimo, dok vlasti u Kijevu sa druge strane ne žure da učine isto, a sankcije protiv nas su i dalje na snazi.
U obraćanju naciji na početku se fokusirao na pozitivne trendove u problematičnoj ruskoj ekonomiji. Podcrtao je rast rublje u posljednje vrijeme koja je povratila 20% svoje vrijednosti u ovoj godini nakon snažnog pada u 2014. uzrokovanog prije svega niskim cijenama nafte i efekt ima sankcija kojima je Rusija izložena zbog miješanja u ukrajinsku krizu.
Suočeni smo sa određenim spoljnim restrikcijama i one pogađaju i našu stopu rasta i naš razvoj, ali generalno možemo vidjeti da rublja jača i da je tržište kapitala u porastu, kao i da smo uspjeli da spriječimo spiralu inflacije.
Eksperti, tvrdi ruski predsjednik, vjeruju da je vrhunac krize prošao. Svjetska banka je 1. aprila iznijela procjenu da će brutodruštveni proizvod Rusije u 2015. pasti za 3,8% i još 0,3% u 2016. kao posljedica sankcija i pada cijena nafte. Ali Putin, koji u potpunosti kontroliše vlast u Rusiji više od 15 godina, bilo kao predsjednik, bilo kao premijer, nije odbacio mogućnost kandidovanja za 4. predsjednički mandat 2018. uz ocjenu da se ruska ekonomija može oporaviti i početi da raste za manje od 2 godine.
Ponovo domaće teme, prvih 30 dana od kada je na recept moguće dobiti lijekove i u pojedinim privatnim apotekama u Budvi pokazalo je prve efekte. O tome i drugim detaljima Jasno Lukićević.
Mjesec dana od kada je moguće u privatnim apotekama dobiti lijekove na zdravstveni recept. Podaci u Fondu za zdravstveno osiguranje govore da je manje zahtjeva za refundacijom, što upućuje na bolju snabdjevenost apoteka. Željko Ivanović.
Pa do sad smo recimo za prilikom refundacija ovih nabavki lijekova imali pojedno 10 predmeta dnevno, sve je to manje. To je neki bolje snabdjevenost lijekovima. Tako kako se bude ovaj sistem i dalje to razvijalo, ja mislim bit će daleko bolja snabdjevenost apoteka, no i sami naši pacijenti bit će zadovoljniji.
Nakon što je početkom projekta sa receptom u privatne apoteke, samo u jednom danu u Crnoj Gori izdato preko 40.000 kutija lijekova, pacijentima je poručeno da nema potrebe za stvaranjem zaliha, ali i današnja anketa pokazuje da je i dalje čest odgovor farmaceuta, taj lijek nemamo.
Nemamo, ja tražim lijekove, svuđi, ja ne mogu da nađem. Prvogradska nema, i odem u jednu drugu. I ona je apoteci u kojoj imaju te lijekove. On kaže, ovi ne podležu receptu.
Privatne apoteke su bolje snabdjevene mnogo nego ove državne za dosta lijekova, džabe recept.
I da li ima svega u apoteci što vam treba?
Ne, ima fali, kupuje se, više se kupuje nego što...
Što radite ako ne možete naći prepisane?
Kupi nego šta. Ako je zamjena, ja uzmem i zamjenu.
Najveći broj prigovora koji su građani uputili Fondu za zdravstveno osiguranje govore da im u pojedinim privatnim apotekama ne izdaju određeni lijek na recept, ali da isti mogu kupiti ili da određenih lijekova nema u ponudi pojedinih apoteka. Analizom izdavanja lijekova na recept u privatnim apotekama iz fonda je objavljeno i da pojedine većinom izdaju lijekove niže vrijednosti kako bi kroz uslugu koja je definisana ugovorom ostvarili veću dobit, a izbjegavaju izdavanje lijekova veće vrijednosti. Ugovorom je precizirano i da ukoliko u privatnim apotekama nema određenog lijeka, uz recept je moguće dobiti zamjenu istog hemijskog sastava. A ako nema ni lijeka ni njegove zamjene, Ivanović podsjeća da ga je moguće kupiti i iskoristiti opciju refundiranja kod Fonda za zdravstveno osiguranje.
Ako ne bože, ne može primjer naći lijek, može se i dalje ova postupak za refundaciju kod nas da se, koji do sad da se podnese uz uruču medicinsku dokumentaciju, potvrdu apoteke Monte Farm da tog lijeka nema i da mi refundiramo prema cjenovniku fonda. Može se refundirati preko nas.
I da li se to odnosi i na inostrane apoteke?
Može, inostrane, jeste, može.
Iako treba potrošiti dodatno vrijeme, mnogi građani traže refundaciju. Problem je međutim što ima i onih bez dovoljno novca za skupe lijekove.
Ja otprilike mjesečno trebam za lijekove oko 56 eura, tako da građani možda i nemaju pare unaprijed da plate lijek da bi čekali refundaciju.
Pa ja što jedne pijem za masnoću stalno, njih, oni se ne refundiraju, a ovo što mogu refundiram. Eto tako.
Striktno tražim, na primjer, za pritisak tretace, one dve vrste, ovdje ga redovno nema, u drugoj apoteci imaju, kaže, ali nije dajmo na teret, samo kada gotovo.
Ali moguće je kupiti lijek pa tražiti refundaciju?
Ali mislim, refundacija dođe nakon mjesec dana i plaćaju nešto manje, činim se. Mislim, ima građana koji ne mogu da plate to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Razvoj tehnologije interneta je, pored svih prednosti, donio, kako smatraju eksperti, i negativne pojave. Prostor za promociju govora mržnje. Kako se studenti Podgoričkog fakulteta političkih nauka bore protiv ekstremizma, odnosno sve prisutnije govora mržnje u virtualnom svijetu na internet portalima i društvenim mrežama, čućemo od Lele Štjepanović.
Grupa studenata pri Centru za istraživanje Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore u okviru online kampanje No Hate Pill obraća se prije svega studentima, ali i svim zainteresovanim putem društvenih mreža Facebook, Twitter, Instagram. Nastoje da slanjem pozitivnih misli i poruka i isticanjem negativnih primjera govora mržnje u medijima isti suzbiju kao vid ekstremizma. A kojim su se to konkretnim primjerima studenti bavili, studentkinja Jelka Filipović.
Tri događaja koja su u posljednje vrijeme izazvali najveći broj negativnih komentara: fudbalska utakmica Srbija-Albanija, povratak Šešelja u Srbiju i njegovo vrijeđanje Hrvata i vjerski sukobi muslimana i pravoslavaca kroz istoriju do danas. To su tri pitanja koja su jako aktualna na ovim prostorima, ne samo sad nego i uvijek, i buđenje etničke, vjerske i nacionalne vatre na ovim prostorima nikad nije bilo teško, pa tako i ovim događajima izazvali su lavinu negativnih komentara na portalima.
Učesnica kampanje studentkinja Darija Šuković je kazala da je ova kampanja podržana od svih značajnijih medija u Crnoj Gori.
Ono što je mene najviše iznenadilo bilo je to što je podrška nije nam došla samo iz Crne Gore, nego je došla i šire, iz zemalja bivše Jugoslavije i zemalja u okruženju. Čak nas je jedan univerzitet u Bosni podržao, zatim portal mladih studenata u Srbiji podržale Ujedinjene nacije, kao i američka ambasada. Tako da, što se tiče promocije, jako smo zadovoljni.
Studenti su, kaže Slaven Živković, sproveli istraživanje među svojim mlađim kolegama na fakultetu, ne bili otkrili koliko su sami studenti podložni vidovima ekstremizma, i to kroz anketu o zadovoljstvu sobstvenim životom. Istraživanje je pokazalo.
To da su na skali recimo od 0 do 10 studenti ocjenjivali zadovoljstvo svojim životom sa 7,6, a kad ih pitate kako su drugi studenti zadovoljni, oni kažu 5,4, to je tipično. Evo, vi pitali smo ih također za očekivanja za narednih 12 mjeseci, 53,1% kaže da će biti bolje, 39,7% da će biti isto, imamo 7,2% pesimista koji kaže da će biti gore. Ova pitanja su nam jako važna, zato što negdje ovdje vidite ko su pesimisti, onda kad uz pomoć ovih drugih pitanja uhvatite one koji imaju sklonost ka nasilju, koji imaju nedostatak smisla i tako dalje, možete na neki način da kontrolišete to da li su oni stvarno pesimisti u životu.
Kampanja studenata je naišla na dobar i veliki odziv i podršku na društvenim mrežama. Pored govora mržnje u virtualnom svijetu, čućete koga su to studenti na javnoj sceni prepoznali kao negativne primjere za govor mržnje. Radovan i njegova koleginica sa četvrte godine Fakulteta političkih nauka.
Nažalost, to su oni koji bi trebalo da promovišu neke druge stvari, ovako javne ličnosti. Recimo, imamo često slučaje sa religijskim liderima koji propagiraju sve sem suživot konfesija u Crnoj Gori, šire naravno. Te politički lideri koji često koketiraju sa nacionalističkim osjećanjima.
Na šta je po vama bio govor mržnje, eklatantan primjer?
Klasični primjeri ekstremizma, to jest našeg mentaliteta i to kako oni doživljavaju stvari, su bili komentari recimo kada je bila utakmica najaktuelnije Crna Gora-Rusija.
Naravno, sa najčitanijim medijom možete da naiđete na najveću količinu negativne energije. Iako svaki portal ima jasnu uređivačku politiku da će administratori zabraniti objavljivanje bilo kakvih komentara koji propagiraju govor mržnje, međutim vidjeli ste sami da smo uspjeli da nađemo i tekako dovoljno materijala.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Stigao je nalaz iz Beograda o uzrocima zaraze u bjelopoljskom porodilištu, sada je na potezu. Tužilaštvo, radnici Nikšićkih boksita održali protest upozorenja. Hašim Tači mogao bi da bude uhapšen ukoliko dođe u Beograd, izjavio tužilac za ratne zločine Srbije. Sud Bosne i Hercegovine osudio kriminalca Zijada Turkovića na 40 godina zatvora zbog ubistava, pokušaja ubistava, trgovinu drogom i pljačku. Vladimir Putin počeo televizijsku konferenciju u kojoj odgovara na pitanja miliona ruskih građana. Evropski parlament pozvao Tursku da prizna genocid nad Jermenima u Drugom svjetskom ratu. Bilo je to sve ovog četvrtka 16. aprila. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.